У ефірі «Свобода» у Мінську 6 раниці у празькій студії новини Стасі Вашкевич. Сьогодні у світі. Александр Лукашенко выступил в четверг на урочистом сходе с нагоды Дня Незалежности и 65-годия вызволения Беларуси от немецких фашистских захопников. И он заявил, что Беларусь не собирается в процессе своего развития копировать заходнюю политическую систему. На жаль, у новой объединенной Европе у погони за географическим поширением стало страчиваться жадание разуметь иншие народы, их национальные особливости, культуры, державные традиции, додал Лукашенко. Один з вышэйшых офіцераў британскага войска быў забіты ў Афганістане. Падпалкоўнік Руперт Торнлоу загінуў разам з яшчэ адным брытанскім ваеннаслужачым пасля таго, як іх машына падрывалася ў сераду на закладзенай пры дарозе міне. Тым часам працягваецца наступальная аперацыя амерыканскіх марскіх пехацінцаў пры падтрымцы афганскіх войскаў супраць талібаў у правінцыі Гельмант на поўдні Афганістану. Згубы войскаў Злучаных Штатаў пакуль складаюць аднаго забітага і некалькі параненых пехацінцаў. Яшчэ адзін ваеннаслужачы Штатаў знік у паўднёва-ўсходняй правінцыі Пактыка. Камандаванне лічыць, што ён мог быць выкрадзены ваяўнікамі. Лаўрэатка Нобелеўскай прэміі міру, іранская праваабаронца Шырын Эбадзі, звярнулася да генеральнага сакратара Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў Пан Кімуна з заклікам прызначыць спецыяльнага прадстаўніка для расследавання правапарушэнняў падчас здушэння масавых акцыяў пратэсту ў Тэгеране. Пан Кімун раней асудзіў гвалтоўныя дзеянні іранскага ўраду супраць мірных дэманстрантаў, якія пратэставалі супраць афіцыйных вынікаў чэрвеньскіх прэзідэнцкіх выбараў у краіне, паводле якіх на другі тэрмін быў перабраны дзейны прэзідэнт Махмуд Ахмадынежад. Да закліку, выкладзеным у лісце, які Эбадзі накіравала ОАН, далучыўся шэраг праваабарончых арганізацыяў. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў выказаў спадзяванне, што яго сустрэча ў Маскве з прэзідэнтам Злучаных Штатаў Баракам Абамы дапаможа дзвюм іхнім краінам палепшыць адносіны. У відэазвароце, апублікаваным на сайце Крамлю, Мядзведзеў ухвальна выказаўся аб волі адміністрацыі Абамы змяніць сітуацыю двухбаковых стасункаў, якая на сённяшні момант паводле Мядзведзева набліжаецца да ўзроўню халоднай вайны. Раней Барак Абама заявіў пра намер заклікаць кіраўніцтва Расіі адмовіцца ад падыходаў часоў халоднай вайны ў адносінах са Злучанымі Штатамі. Пра гэта Абама заявіў у інтэрв'ю Associated Press напярэдадні візыту ў Расіі. Ён сказаў, што спадзяецца на пазітыўныя вынікі перамовы ў Маскве, але падкрэсліў, што ў Расіі вельмі істотны ўплыў Владзіміра Пуціна паводле Абамы, чалавека, які адной нагой стаіць у мінулым. Гэта быў выпуск навінаў, наступны праз паўгадзіны. Нагадаю, нас можна слухаць у інтэрнэце, адрас свабода.орг. А зараз перадача «Ваша свабода. Вынікі дня серады».
У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». Тут Алена Радкевіч. У сённяшнім выпуску перадачы гутарка пойдзе пра пагрозу новай беларуска-расейскай малочнай вайны, пра намер Венесуэлы ўдзельнічаць у беларускай прыватызацыі. Вы пачуеце эксклюзіўнае інтэрв'ю, якое даў радыё «Свабода» амерыканскі адвакат Эмануэл Зельцер. Мы пагаворым, як адбіўся крызіс на турыстычным бізнэсе, а таксама пра надвор'е ў пятніцу 3 ліпеня. У Беларусі чакаецца каля 22 градусаў цяпла, у берасці плюс 25. Дажджы абяцаюць на Віцебшчыне і Магілёўшчыне. А зараз Алена Ціхановіч з аглядам навінаў, звязаных з Беларуссю.
Расія лічыць, што беларускі бок спрабуе сарваць дасягнутыя дамоўленасці па малочным пытанні і тэхрэгламенце, што можа прывесці да новага прыпынення паставак малочнай прадукцыі. Пра гэта заявіў сёння галоўны дзяржаўны санітарны ўрач Расіі Геннадзь Анішчэнка. Ён незадаволены, што беларускія прадпрыемствы прадставілі для экспертызы, цытую, смехатворна малую колькасць узораў прадукцыі. Беларусь у хуткім часе плануе пашырыць сваю прысутнасць у энергетычным сектары Венесуэлы, а Венесуэла паўдзельнічаць у акцыянаванні буйных беларускіх прадпрыемстваў. Сумесныя праекты сёння абмяркоўваліся на найвышэйшым узроўні падчас візіту ў Менск міністра энергетыкі і нафты Венесуэлы Рафаэля Раміраса. Пры падрыхтоўцы да дня вызвалення многія мінчукі адчуваюць сябе як на вайне. Над горадам у дзень пралятаюць цяжкія бамбавікі і знішчальнікі, уначы пачынаецца гарматная страляніна. Прадстаўнік МУС паведаміў, што за год пасля выбуху 4 ліпеня ў Менску падазраванымі па гэтай крымінальнай справе прайшлі 120 чалавек. Амаль 1,5 мільёна людзей здалі адбіткі пальцаў, аднак вінаватых у выбуху так і не знайшлі. Сёння ў Магілёве адкрылі мемарыяльны знак у памяць аб забітых тут у першыя гады вайны пацыентах псіхіятрычнай бальніцы. Тады ў газавай камеры, якую фашысты размясцілі ў адным з пакояў, атруцілі больш як 800 псіхічна хворых людзей, а потым расстралялі яшчэ каля 200. Говорить старшиня габрейской громады Могилева Борис Вольденберг.
Не было удобно чиновничьему миру считать, что у нас такие жертвы и прочее. Сейчас, видно, наступила пора откровений, сказать, в общем-то, правду.
У Национальный банк Беларуси поступило больше, як 600 миллионов доляров США, другого траншу кредиту Международного валютного фонда.
Алена Тиханович, заглядом на вину четверга, связанных с Беларусью. Не выключено, что неузабаве може аднавіцца расійска-беларуская малочная вайна. Расія лічыць, што беларускі бок спрабуе сарваць дасягнутыя дамоўленасці па малочным пытанні, што можа прывесці да новага прыпынення паставак малочнай прадукцыі з Беларусі ў Расію. Пра гэта заявіў 2 ліпеня галоўны дзяржаўны санітарны ўрач Расіі Геннадзь Анішчэнка. З моманту дасягнення дамоўленасці для экспертызы з боку Беларусі паступіла смехатворна малая колькасць узораў, прыблізна 30, сказаў Анішчэнка. У Менску пакуль не каментуюць гэтую заяву, расказвае Алесь Дашчынскі.
У прэсавай службе Роспатрэбнадзора паправілі, што Геннадзь Анішчэнка не абвінавачвае, а папярэджвае беларускі бок. Паводле дамоўленасцяў цягам пераходнага перыяду беларускі бок павінен да канца ліпеня выканаць усе патрабаванні расійскага заканадаўства. Аднак ад моманту пагаднення 17 чэрвеня з боку Беларусі на расійскую экспертызу паступіла, паводле Геннадзя Анішчэнкі, смехатворна малая колькасць узораў каля 30. Гэта можа вярнуць перамоўны працэс на пазіцыі першай дэкады чэрвеня. Падобныя дзеянні беларускага боку могуць прывесці, цытую, да адмены пераходнага перыяду і новага прыпынення паставак беларускай малочнай прадукцыі ў Расію. Прэсавая сакратарка Роспатрэбнадзора Любоў Варапаева параіла звярнуцца па каментары да беларускага боку, бо гэта яго праблемы. На вядомым беларускім прадпрыемстве «Савушкін прадукт» паведамілі, што пастаўкі прадукцыі ў Расію адбываюцца хоць і не ў ранейшых аб'ёмах. Дакументы на сертыфікацыю каля 35 узораў прадукцыі пададзены. Намеснік дырэктара Алена Бабкіна сказала, што з российского боку покуль не поступило никаких отказов.
Сертификация, она же не дается день в день.
Сертификация не дается день в день. Мы на минулом тыдне отправили продукцию на сертификацию, коли были вызначены лаборатории, где можно проходить сертификацию. Для проведения лабораторных доследований потребны час, как минимум 2 тыдні. Тому этот час еще не прошел. Мы возили тую продукцию у тым пакунку, який отповедал техрегламенту России. На жаль, агульным чохам была заборонена у вся продукция, якая прошла сертификацию у Бранску и Смоленску у лабораториях Роспотребнадзора. Мы готовы еще раз пройти, нам не страшно. Мы не боимся проверять свою продукцию, бо упэўненая у яе якасці.
Страшно, мы не боимся проверять свою продукцию, мы уверены в ее качестве.
Беларускія чыноўнікі пакуль не каментуюць заяву Геннадзя Анішчэнкі. Прадстаўнік Міністэрства сельскай гаспадаркі Беларусі заявіў.
Міністэрства сельскай хазяйства не каментуе заяўленне Анішчэнка. Так і перадайце сваім радыёслухачам.
Эканаміст Леонід Злотнікаў мяркуе.
Калі на самой справе гэтых дакументаў няма, яны патрэбныя, і аб іх прадстаўленні дамовіліся, дык гэта не вайна, гэта выкананне дамоўленасцей. Цяжка адказаць, гэта палітычна, бо эканамічна, што іх там адбываецца. Мы ж там палітыкі паміж сабой не так паладзілі. Там была тэрміноўка да прадстаўлення дакументаў, але з тых часоў прайшло толькі пару тыдняў, таму цяжка адказаць, ці справа ў дакументах, ці справа ў крэдытах МВФ.
Эканаміст Леонід Злотнікаў. 2 ліпеня ў Менску Александр Лукашэнка сустрэўся з міністрам энергетыкі і нафты Венесуэлы Рафаэлем Рамірасам. Урад Венесуэлу заявіў пра магчымасць акцыянавання буйных беларускіх прадпрыемстваў, якія перажываюць эканамічны крызіс. Сярод заводаў, якімі цікавіцца Венесуэла, амаль усе гіганты машынабудавання. Цяпер яны павальна працуюць на склад, а працоўны тыдзень скарочаны амаль удвая. У працяг тэмы Ігар Карней.
Да актыўнай фазы крызісу ў Венесуэлу было экспартавана больш за 1000 беларускіх трактароў, аўтамабіляў і сельгазмашын. Але першае паўгоддзе адзначылася замарожваннем паставак. Цяпер жа Каракас выяўляе актыўны інтарэс да машынабудаўнічай галіны. У прыватнасці рыхтуюцца інвестыцыйныя прапановы менскаму маторнаму заводу, МТЗ, Белазу, Мазу, Амкадору, Гомсельмашу. Каментуе былы памочнік генеральнага дырэктара менскага аўтазаводу Валянцін Лопан.
Венесуэла адкрывала крэдытную лінію там миллионов на $500. Если это кредитные деньги, значит, за их деньги можно им же что-то делать. Ну и нашим специалистам всех этих предприятий хороший опыт, как создавать свои производства за рубежом. То, что все мировые концерны автомобильные и машиностроительные делают. Минус тут в этом всем для нас только в том, что это не мы свои деньги туда вкладываем. Если их деньги, это их собственности останется.
Все згаданные предприятия теперь имеют проблемы со сбытом продукции. С резким спадом попыту на белорусскую технику у России тысячи уже вырабленных машин складываются на заводских пляцовках. МТЗ официально перешел на трехдневный працовный тыдень. Такий же график и у большини цеха у МАЗу, хоть официально на автозаводе четырехденка. Как каже майстер цеху на заводе Амкадор, у их на вытворчості заняты только рабочие на линиях машинокомплектов.
В Венесуэлу в свое время уходили 30 машин. Это в прошлом году было. Сейчас пока мне лично неизвестно о каких-то подставках. Все в основном на склад. Ну, материалы расходные, какие-то комплектующие, 5 технологических нужд.
Але спадзяванне на замежный капитал не заўсёды апраўданае. Непралічаная перадача суб'ектаў гаспадарання пад кантроль іншадземцам нярэдка мае амаль нулявы эканамічны эфект. Інжынер-канструктор Барыс Фердман кажа, што створанае на базе заводу «Мотавела» сумеснае прадпрыемства з аўстрыйцамі прывяло да страты найлепшых кадраў, без якіх развіццё вытворчасці практычна немагчымае.
А новыя хазяева да нічога не вкладвалі. Людзі, каторы занімаліся тэхнапроізводствам, падумалі, што не тут змогуць гэта сам. В итоге что получилось? Из 4,5 тысяч работающих осталось на заводе 1700. Ушли хорошие наладчики, специалисты, начальники цехов, инженеры, которые имели решающее значение в производстве. Сейчас я думаю, что возродить это дело без кадров невозможно.
Добробыт большини белорусских предприемств наупрост залежал от российского рынка. Однако с початком кризисных зъявов перспективы у этом напрямку выявились надзвычай тьмянами. Российские улады номинально хоть и не забороняют гандлевать белорусам на своей территории, однако кредитуют набыццё выключно российской техники. У вынику доступ белорусских тракторов, самозвалов, спецтехники практически спынены. У той же час поставки у іншыя краіны носят нерегулярный, ці нават адзінкавый характер. И, як лічыць эканаміст Валентин Лопан, просвету у российском кірунку пакуль не видать.
Продажи грузовой техники там за 5 месяцев того года упали там чуть на 70%. Ситуация там тяжелая. Ну и во всем мире она тоже упала наполовину почти, коммерческая техника. Как было дальше, никто не берется судить. Понятно, что надо привыкать к кризису, быстро выхода из него не будет. Годы пройдут, прежде чем будет оживление.
Эканаміст Валянцін Лопан. І літаральна праз паўхвіліны бліц-аналіз. Ці выратуе Беларусь прыватызацыя падчас эканамічнага крызісу?
Увага! Каб далей слухаць праграмы «Радіо Свабода» праз спадарожнік Годберт, трэба перанастроіць спадарожнікавы прымач. Змянілася толькі адна настройка – хуткасць патоку. Замест старой 27500 мегасимбалів за секунду треба виставити новую 16300. Усі остатні параметри застаються незмінними. Коли при настроюванні ви сутикнетеся з проблемами, звернетеся до спеціалістів.
Ваша свобода – виніки дня. Сьогодні у Беларусь прийшла чарговая транша кредиту МВФ, які обумовлені серед іншого початком процесу приватизації у Беларусі. Олександр Лукашенко подчас недавньої зустрічі з конгресменами США запросив американський бізнес до уділу у інвестиційних проєктах у Беларусі. Днями у Мінську побував Герман Греф, керівник Сбербанку Росії, який розглядає можливість приватизації БПС-банку. Венесуела виказала зацікавленість акціонуванням машинобудовничих заводів. Дык ці выратуе Беларусь прыватызацыя падчас эканамічнага крызісу? Пра гэта Алесь Дашчынскі гутарыць з кіраўніком аналітычнага цэнтру «Стратэгія» Леанідам Заікам.
Бліц-аналіз свабоды.
Прадстаўнікі МВФ кажуць пра тое, што ініцыятыва актывізацыі прыватызацыйных працэсаў Беларусі не ставіць перад уладамі канкрэтных умоваў продажу актываў прадпрыемстваў. Гаворка ідзе пра планы прыватызацыі дзяржаўных банкаў. Відаць, па гэта і прыязджаў Беларусь Герман Греф.
Там даже еще смешнее. Беларускае правительство обязано до конца августа найти...
Нават яшчэ больш смешна. Там беларускі ўрад абавязаны да канца жніўня знайсці высокакваліфікаванага эксперта па прыватызацыі банкаў. Усе гэтыя пазыцыі петиции, якія были подписаны з МВФ, у меня выклікаюць почуццё горечи, бо свідчить про низкий узровень наших чиновников, низкую культуру політичного бачення. МВФ – это коммерційная, а не доброчинная организация. Яна бере гроши у одних, дає іншим и заробляє на процентах. Это звичайный посередник. У Беларуси больше за 70% власності державной, тому спокойно можно еще повеличить кредит, бо беларусы будуть продавать свои державные предприятия. Подчас кризису продают только дурни, а набывают разумные. Тому, коли мы будем массово продавать свою власность, нас можно назвать краиной дурнев.
Так что если мы будем в массовом порядке продавать нашу собственность, нас можно называть известным этим слоганом «Страна дураков».
Спадар Леонид Олеця, есть на чем заработать гроши у Беларуси.
Да, все эти банки белорусские может приватизировать там один греф.
До прикладу, все белорусские банки может приватизовать один греф. Там 4-5 миллиардов долларов хапило, как контролировать весь белорусский банковский сектор. Коли Роману Абрамовичу надокушить кататься на своей подводной лодце, он может заработать это один. Беларусь зараз легко купить, бо после липня начнется падение платоздольности предприемства. У их засталося уласных оборотных сродков недзе каля 10% от того, что треба. Объем прибытку наших предприемства усяго только 30% от узровню минулого года. Починається такі доволі цікавий процес снежного кому, коли предприємства не вертають кредити, які брали ще у листопаді снежні. Починається невеликая паніка. А потім до президента дойде інформація від його чесних спецслужбов, що увесь фінансовий сектор перетворюється у чорну дірку. Крихи нервів і почнуть розпродаж. Номенклатура конвертує свою політичну владу у економічну. Ми проходимо те, що у Росії було у 92-94 годах.
Номенклатура конвертує свою політичну владу экономическую. Мы проходим только то, что в России было в 92-94 году.
Олесь Дашчинский гутарил с экономистом Леонидом Зайком.
Новины свободы.
Шустамились от этой постоянной боязни.
Мы хотим свободу выбора детям.
Что, где, коли, як и чому?
Отказы у эфира свободы.
Сегодня от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи.
Плюс текст, фото и видео в интернете.
Свобода.орг.
Ваша свобода. Выники дня. Американский адвокат Эммануил Зельцер, помилованный Александром Лукашенком, первое интервью по вертанию у Нью-Йорк дал Радио Свобода. Наши слухачи так само могут задать спадару Зельцеру свое питание, покинувши его на сайте Свободы альбо по телефоне 266-39-52. Наш корреспондент подчас интервью с Эммануилом Зельцером уже сегодня выкрестал наибольш цикавые с питания у досланных на сайт. На остатнее американский адвокат пообещал отказать позднее письмово. Вот як Эммануил Зельцер описывая политичный складник своей справы.
Я приехал в очень неудачное время, приехал 12 марта, в тот день, когда по просьбе белорусов был выдворен посол. Ну, он не был выдворен, но вынужден был покинуть страну. Поэтому это бесспорно сыграло достаточно серьезную роль, где Белоруссия хотела продемонстрировать то, что мне КГБ в достаточно открытой форме сказали, что это встречные санкции.
А вось як Эммануил Зельцер прокоментовал чутки на кон того, что его небыто катавали у турме.
В отношении того, что испытали, мне в течение всего периода времени отказывались давать лекарства, которые я последние 20 лет принимаю. У меня диабет и мякоть. Оба эти заболевания, когда я нахожусь в Америке, замечательные лекарства, никаких проблем абсолютно нет. В Беларуси такого рода лекарств нет. Посольство передало мне эти лекарства. КГБ отказалась их принять, потому что они не лицензированы в Беларуси.
Інтерв'ю з Эммануілом Зельцером прогучить прикладно про чверть години. У сувязі з визволенням американського адвоката ми собрали доступні подробязності його життя. Звертаю увагу тому, що американський урад зробив усе можливе для цього чоловіка, не глядячи на те, що гэты былы советский эмігрант і у США мав проблеми. Його спробували судити за махлярство, уключно з подробкой документів, але нікому у США гэта не удалося. Удалося беларускай судовой системі, яка, нагадаю, присудила йому 3 роки позбавлення волі за спробу економічного шпіонажу і фальшування документів. Поскільки суд у Білорусі був закритий, то як у дипломатів, так і у ширшій громадськості залишаються сумніння, чи можна його лічити справедливим. Пише на своїм блогу Ян Максимюк. Цей блог можна прочитати на нашому сайті свобода.org. Ну, а інтерв'ю з Еммануїлом Зельцером, як я вже сказала, прогучить на початку наступної півгодинної частки програми. Ваша свобода – виніки дня. Я нагадаю основні сьогоднішні теми. Росія лічить, що білоруський бок спробує сорвати досягнуті домовленості по молочним питанням і техрегламенті, що може привести до нового припинення поставок молочної продукції. Білорусь неузабаве планує поширити свою присутність у енергетичному секторі Венесуели, а Венесуела – поудільничать у акціонуванні буйних білоруських підприємств. Сумісні проєкти обмірковувалися сьогодні під час візиту у Мінськ міністра енергетики і нафти Венесуели Рафаеля Раміреса. Представник МУС Олег Пякарський повідомив, що за год після вибуху у Мінську 4 липня літось підозрюваними по цій кримінальній справі пройшли 120 чоловік. У Національний банк Білорусі поступило більше як 600 мільйонів доларів США, другого траншу кредиту Міжнародного валютного фонду. Ваша свобода. Виніки дня. Скончився протяглий сезон дажджів, усталювалося добре надвор'я, і многі білоруси узгадали про відпочинки. Чи відбилися кризисні з'яви на туристичному бізнесі? Де можуть білоруси дозволити собі пристойний відпочинок? Дослідувала Інна Студінська.
Досліди свободи. Спадарыня Ірина – менеджер, яе муж – супрацоўнік банку. Па беларускіх мерках прыбытак сям'і вышэйшы за сярэдні.
На жаль, крызіс моцна ўдарыў па нашаму сямейнаму бюджэту, і вось толькі што вернулась з лецішча, дзе і правіла свой адпачынак. Крызіс, не крызіс, ніякім чынам прывавіць кліентаў, маглі б нейкі зніжкі зрабіць. Але ніякіх зніжак не было. У нас 3 чалавекі. Кожны год мы ездзілі на море, але ў гэтым годзе гэта для нас было па грошах немагчыма.
Рэдактор тыднёвіка «Турізм» і отдых Лілія Кобзік цілком згодна з спадарыняй Ірынай.
Адпачынкі ніхто не адмяняў, але зараз многія хутчэй правядуць адпачынак там у сябе на вёсцы ці на пастройцы нейкай сядзібы ўласнай, чым паедуць за мяжу.
Калі першая асоба дзяржавы, а за ім і вышэйшыя дзяржаўныя чыноўнікі цвердзяць, што крызісу ў Беларусі няма, то ў турыстычнай галіне крызіс навідавоку. Дырэктар Рэспубліканскага саюза турыстычных арганізацый Валянцін Цэхмейстер кажа:
"Да, конечно, отразился. Туристических компаний Минска. Менеджеры, как признаются мне, порядка 40-50% времени рабочего остаются без работы в течение дня. Это показатель того, что меньше, конечно, нагрузки".
Кіраўнік турыстычнага порталу Holiday Buy Андрей Барашка распавёў пра плюсы і мінусы крызісу.
Положительные фирмы стали более внимательно относиться к своим клиентам. Клиентов стало меньше. Каждый клиент, не скажу, что на вес золота, но, по крайней мере, на вес серебра точно. Это повышение стандартов качества обслуживания, что очень важно в туризме. А отрицательно, конечно, то, что турпоток снизился.
Ліпень довольно непредказальный месяц, бо першая плынь туристов, якія загадзя планавалі адпачынак, купляли туры на весновых кірмашах, схлынула. Наступны дарагі кліент яшчэ толькі збіраецца адпачываць і вызначаецца, ён прыйдзе ў жніўні, кажа Лілія Кобзік.
І вось зараз, з канца гэтага месяцу, у беларускім турызме, у беларускіх продажах назіраецца, можа, яно не крахавае зніжэнне, але вельмі-вельмі напружанасць. У асобных фірм ёсць блокі, якія не запаўняюцца, нават на Турцы. Тут усё накладаецца, і мода неяк схлынула, і крызіс, і сусветны, і наш асабісты, і некі страх, і некая прыч. Я думаю, что у туризма он только начинается, этот кризис.
Алене, глядя на кризис, цены на туры не снижаются, каже директор Республиканского союза туристических организаций Валентин Цехмейстер.
Падение цен по всем актуальным направлениям не произошло. Держит цену отели пока.
Коштовая политика залежит не от туристической компании, а от оператора примающего боку. Редактор тыдневика «Туризм и отдых» Лилия Кобзик подтверждает это.
пакуль что турфірмы яшчэ нічога не прапанавалі, ніякіх моцных магутных зніжак, нейкіх акцый. Яшчэ як след не пайшлі насустрач гэтым абставінам хатэльеры, якія сядзяць там у Турэччыні, у той же Іспаніі, у той же Палангі.
Геннадзь у выходныя вярнуўся з Турэччыны. Адпачываў у пяцізоркавым гатэлі «Усё ўключана», дзе адпачывалі ў асноўным турысты з заходняй Еўропы. Пуцёўка каштавала нятанна.
Панамаць па тым, што я бачыў у Турэччыні, хто прыязджае з Чарнагоры, з Нямецчыны, нават з скандынаўскіх краінаў, кажуць, што у іх у гэтыя сезоны вялікія зніжкі. Вот параўнальна з нашымі коштамі, якія вот тут у Беларусі, розніца можа дасягаць і 3-4 разы нават. Асабліва там дзейнічае моцна вельмі сістэма last minute, апошняя хвіліна, калі нават у пяцізоркавых гатэлях можна адпачыць 2 тыдні за 250-300 еўра. Што тычыцца беларускай сістэмы, то я не бачыў, каб тут у нас былі нейкія такія вот сур'ёзныя зніжкі.
Паводле інфармацыі Інстытута турызму Еўропы, у першы месяц лета у Турэччыну не прыехала каля 25% турыстаў. І ўсё ж, якім краінам аддаюць перавагу беларусы, што тычыцца адпачынку? Дырэктар турпарталу Андрэй Барашка прывёў статыстыку.
У прошлым году Турцыя лідзіравала, сейчас Беларусь на первом месте. Но в целом Беларусь и Турция среди наших граждан идут бок в бок, если хотите. Затем Украина и Крым, 3-4. В прошлом году была в топ-5, на пятом месте Болгария. В июне 2009 года у нас на пятом месте Россия. Скорее всего, сказались некие ситуации, связанные с получением виз.
И хотя белорусские санатории не танные, двухтыднёвый отпочинок на Нарыча, у санаторах Сосны, Приозерны, по коштах приблизился до Туреччины, российцы их облюбовали давно. Да и белорусы у них имкнутся, каже Андрей Барашка.
Лечебная база, она остается лечебной базой, как ни крути. Плюс к этому вернулись экскурсии, походы, туры выходного дня. То есть продукт у нас не только санаторно-курортный, разнообразный. И это нормально, когда внутренний продукт пользуется большим спросом.
Что робить тем, кто хочет отпочить на родиме, але не поклопотился про гэта загадзе? Лилия Кобзик каже.
Добрые санатории, добрые базы, добрые коттеджи, их не так шмат. Усё лепшае, усё прададзена. Адзінае выйсце, нешта такое ухапіць цікавае, смачненькае на Беларусі, калі людзі пачнуць адмаўляцца ад нечага. Яшчэ ў нас застаюцца, канешне, аграсядзібы, але яны па-ранейшаму знаходзяцца на этапе некага толькі развіцця, толькі вынаходзяць нейкі свой твар. Часцей за ўсё гэта уікэнд, гэта не адпачынак у прамым сэнсе слова.
Редактор тыднёвіка «Турызм і отдых» Лілія Кобзік. Як на ваш сёлетні адпачынак уплывае крызіс і дрэннае надвор'е? Такое пытанне наш гарадзенскі корэспандэнт задаў мінакам на вуліцах.
На даче я могу позволить себе купить путевку. Я работаю. У меня зарплата приличная. Я работаю в сфере строительства. На юг так не знаю, а в местные здравницы, да, могу.
У нас хорошая природа, хорошая экология. В принципе, можно и здесь отдохнуть очень хорошо. Покуда не планирую, потому что нужно здесь зарабатывать деньги, содержать семью. А будет возможность, то свободно можно будет купить и поехать.
На канал на Грусовский поедем. Можно отпочить под открытым небом.
Но, к сожалению, на большее себе позволить не можем. Только в палатке отдохнуть где-то у воды.
Дачи нету. Путевка, не знаю, как получится. Желание есть куда-то съездить, но получится ли в финансовом плане, пока трудно сказать.
Старшего сына мы отправляем отдыхать в Болгарию, а сами с младшим сыном мы тоже куда-то едем. Еще определенно мы не решили, потому что август еще впереди. Поэтому мы можем себе позволить. У меня муж занимается коммерческой деятельностью, поэтому для нас это не проблема.
Я потрачу свой отпуск на зарабатывание денег. Дорого куда-то ехать, да и действительно хочется немножко подзаработать во время отпуска. Потому что зарплаты наши не ахти.
Махчимости мастака в сегодняшний час вельми складанное житё, и они вельми малые. Мы ездим только на те планеры, колено запрашают, и нас там кормят, и нас там поют. Мы можем дозволить себе только мастацкие планеры. А было запрошение поехать до Италии, было запрошение в Грецию, а але не поедем, бо навод нема за что купить билеты. Будем летом на даче, поедем по Беларуси, выкрастаем такую махчимость, повашим нашу родиму.
Белорусская тушка бусел, а для тая Украину Зимбабве, где живут жахливые малпы, где у болотах смачные жабы, а я так само для тел кудысти, где бывает по воле свободы, где завсёды хапало грошай, на продукцию пил завода, мы вот одолжили пыльное лето. Будет со мной, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Будет завжди это пыльное лето. у жены.
Летний пыльный отпочинок, опевая гурт «Алмазный фронт».
На дороге битые шлянки, свято города было круто. Две подпитые хорошанки, увесь вечер шагали салютом. Боты загрымели гармошки, разлетелись озоры гидеалки. А что далее было, я забылся. Мабыть, перебра у меня ралки. И будь она у жены пыльное лето. Будь со мной, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой.
В эфире «Свобода». У Менску 6:30 раніцы. У Праской студии новина удалей Стаси Вашкевич. Сегодня в свете. Александр Лукашенко, выступаючи в четвер на урочистом сходе с нагоды Дня Незалежности и 65-годзе вызволения Беларуси от немецко-фашистских захопников, заявил, что Беларусь не избирается в процессе своего развития копиевать заходнюю политичную систему. Яны наогул не ведаюць аб тых пакутах, якія перажыла Беларусь у гады Другой сусветнай вайны, аб тых наступствах Чарнобыльскай аварыі, які мы адчуваем дагэтуль, дадаў Лукашэнка. Адзін з вышэйшых афіцэраў брытанскага войска быў забіты ў Афганістане. Падпалкоўнік Руперт Торнлоу загінуў разам з яшчэ адным брытанскім ваеннаслужачым пасля таго, як іх машына падарвалася ў сераду на закладзенай пры дарозе міне. Тым часам працягваецца наступальная аперацыя амерыканскіх марскіх пехацінцаў пры падтрымцы афганскіх войскаў супраць таліба ў правінцыі Гельмат на поўдні Афганістану. Згубы войскаў Злучаных Штатаў пакуль складаюцца аднаго забітага і некалькі параненых пехацінцаў. Лаўрэатка Нобелеўскай прэміі міру, іранская праваабаронца Шырын Эбадзі, звярнулася да генеральнага сакратара ААН пан Кімуна з заклікам прызначыць спецыяльнага прадстаўніка для расследавання правапарушэнняў падчас здушэння масавых акцыяў пратэсту ў Тэгеране. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў выказаў спадзяванне, што яго сустрэча ў Маскве з прэзідэнтам Злучаных Штатаў Баракам Абамы дапаможа дзвюм іхным краінам палепшыць адносіны. Раней Барак Абама заявіў пра намер заклікаць кіраўніцтва Расіі адмовіцца ад падыходаў часоў халоднай вайны ў адносінах з США. У інтэрв'ю Associated Press напярэдадні візіту ў Расію Абама сказаў, што спадзяецца на пазітыўныя вынікі перамовы ў Маскве, аднак падкрэсліў, што ў Расіі вельмі істотны ўплыў Уладзіміра Пуціна, паводле Абамы, чалавека, які адной нагой стаіць у мінулым. Чальцы Міжнароднага агенцтва па атамнай энергетыцы абралі новым генеральным дырэктарам арганізацыі прадстаўніка Японіі Юкія Амана. Паўночная Карэя запусціла 4 ракеты малога радыусу дзеяння. Аб гэтым заявіла Міністэрства абароны Паўднёвай Карэі са спасылкай на дадзеныя выведкі. А чолік арганізацыі амерыканскіх краінаў Хасе Мануэль Сулза накіроўваецца ў Гондурас, каб патрабаваць ад ваеннай хунты вяртання на пасаду зрынутага на мінулым тыдні прэзідэнта Мануэля Селаі. У сваім выступе ў чацвер Сулза дапусціў, што ягоная місія можа верагодна не завершыцца поспехам і дадаў, што ў гэтым выпадку арганізацыя прыменіць у адносінах да Дэхузі Гальпы дыпламатычныя і эканамічныя санкцыі. Гэта быў выпуск навінаў, наступны праз паўгадзіны. Нагадаю, нас можна слухаць у інтэрнэце на адрасе свабода.орг. А зараз працяг перадачы «Вынікі дня» чацвярга.
У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». Тут Алена Радкевіч. Далей у праграме вы пачуеце эксклюзіўнае інтэрв'ю з Эмануілам Зельцерам, якое ён даў Радыё Свабода адразу пасля прыбыцця ў Нью-Йорк. Мы пагаворым пра падрыхтоўку да параду 3 ліпеня, прагучыць агляд свежай прэсы, форум. У перадачы «Барды Свабоды» Зміцер Бардозік працягне расказ пра творчасць Дар'і Кадамскай. Пагаворым мы пра надвор'е. У Беларусі чакаецца каля 22 градусаў цяпла, у берасці плюс 25. Дажджы абяцаюць на Віцебшчыне і Магілеўшчыне. І зараз Алена Ціхановіч з аглядам навінаў чацвярга, звязаных з Беларусю.
Россия лічыць, што беларускі бок спрабуе сарваць дасягнутыя дамоўленасці па малочным пытанні і тэхрэгламенце, што можа прывесці да новага прыпынення паставак малочнай прадукцыі. Пра гэта заявіў сёння галоўны дзяржаўны санітарны ўрач Расіі Геннадзь Анішчэнка. Ён незадаволены, што беларускія прадпрыемствы прадставілі для экспертызы, цытую, смехатворна малую колькасць узораў прадукцыі. Беларусь у хуткім часе плануе пашырыць сваю прысутнасць у энергетычным сектары Венесуэлы, а Венесуэла паўдзельнічаць у акцыянаванні буйных беларускіх прадпрыемстваў. Сумесныя праекты сёння абмяркоўваліся на найвышэйшым узроўні падчас візіту ў Менск міністра энергетыкі і нафты Венесуэлы Рафаэля Раміраса. Пры падрыхтоўцы да дня вызвалення многія мінчукі адчуваюць сябе як на вайне. Над горадам у дзень пралятаюць цяжкія бамбавікі і знішчальнікі, уначы пачынаецца гарматная страляніна. Прадстаўнік МУС паведаміў, што за год пасля выбуху 4 ліпеня ў Менску падазраванымі па гэтай крымінальнай справе прайшлі 120 чалавек. Амаль 1,5 мільёна людзей здалі адбіткі пальцаў, аднак вінаватых у выбуху так і не знайшлі. Сёння ў Магілёве адкрылі мемарыяльны знак у памяць аб забітых тут у першыя гады вайны пацыентах псіхіятрычнай бальніцы. Тады ў газавай камеры, якую фашысты размясцілі ў адным з пакояў, атруцілі больш як 800 псіхічна хворых людзей, а потым расстралялі яшчэ каля 200. Говорит старшиня габрейской громады Могилева Борис Вольденберг.
Не было удобно чиновничьему миру считать, что у нас такие жертвы и прочее. Сейчас, видно, наступила пора откровений, сказать, в общем-то, правду.
У Национальный банк Беларуси поступило больше, як 600 миллионов доляров США, другого траншу кредиту Международного валютного фонда.
Алена Тиханович, заглядом на вину четверга, связанных с Беларусью. Амерыканскі адвакат Эммануэл Зельцер, памілаваны Александрам Лукашэнкам 30 чэрвеня, сваё першае інтэрв'ю па прылёце дадому ў Нью-Йорк даў Радыё Свабода. Сярод пытанняў, на якія адказваў Эммануэл Зельцер у размове з нашым карэспандэнтам Алегам Груздзіловічам, былі і дасланыя слухачамі радыё на наш сайт свабода.орг. Выбачаемся за не зусім якасную тэлефонную сувязь.
Найперш я павіншаваў Эммануэла Зельцера з выхадам на волю і падзякаваў за тое, што ён стрымаў сваё абяцанне даць першае эксклюзіўнае інтэрв'ю менавіта Свабодзе. Дарэчы, Эммануэл Зельцер сказаў, што яшчэ калі жыў у Савецкім Саюзе, слухаў Радыё Свабода, перадачы рускай службы. А нарадзіўся Эммануэл Зельцер у 1953 годзе ў Сібіры, у Кемераве, куды ягоныя бацькі былі сасланы як ворагі народу. Маё першае пытанне было агульным. Я спытаў, як атрымалася, што Менск і ўвогуле Беларусь стала датычная да сітуацыі са спадчынай памерлага Бадры Патаркацышвілі. Ці праўда, што ў гэтага грузінскага олігарха былі інвестыцыі ў Беларусь? Эммануэл Зельцер гэта пацвердзіў.
Дзейна Бадры дзеў в том числе і Беларусі, в Дзяўнефтехім, Махтан, дастаточна сур'ёзна. Сама сітуацыя состоіць з двух вещей. Это не только связано с активами Бадры Патаркацышвілі. Я приехал в очень неудачное время, приехал 12 марта, тот день, когда был выдворен посол. Ну, он не был выдворен, но вынужден был покинуть страну. Белоруссия хотела продемонстрировать то, что мне в КГБ достаточно в открытой форме сказали, что это встречные станции.
Далей Эммануэл Зельцер сказаў, што падрабязнасці прылёту ў Менск і арышт, што ён бы хацеў паведаміць пазней пісьмова. Ягоны аргумент такі. У Менску застаўся адвакат, які даваў падпіску пра неразгалошэнне справы. Ён баіцца пашкодзіць адвакату нейкім неўзважаным словам. Але абяцае ўсё распавесці, што магчыма. Я спытаў пра тое, як з ім абыходзіліся ў ізатары КДБ і пазней у турмах. Ці праўда, як кажуць, што збівалі, катавалі і спрабавалі шантажаваць? Катаваннем Эммануэл Зельцер назваў тое, што яму не давалі лекаў, без якіх ён не мог абысціся, як чалавек, які мае хранічныя захворванні. Фізічныя ўздзеянні таксама пацвердзіў.
На другі дзень после задержання мяне збілі, разукрасілі фізіономію полностью.
А за што?
Хацелі, щоб я дзвоніў в Нью-Йорк, даў кліенту і сваім калегам информацию не соответствующей действительности. Вынудить сделать какие-то действия, которые... А самому Йозефа Кея притащить в Беларусь. То есть, ну, должен позвонить, сказать, что я в Беларуси попала туда самостоятельно, и здесь все замечательно, великолепно, приезжать. В результате Я их сильно разукрасил. Сказали, что в следующий раз уйду. Я позвонил.
Аднак следчыя КДБ свайго не дамагліся. Пры размове з Нью-Йоркам Зельцер змог падказаць, што ягоныя словы трэба разумець наадварот, і ў выніку Джозеф Кей у Менск не прыляцеў. Аднак супраць Эмануэла Зельцера закруцілася справа. Спачатку яго абвінавацілі ў правозе наркотыкаў, за якія прынялі ягоныя лекі, потым узніклі нібыта фальшывыя дакументы, а ў апошні дзень вывучэння справы – спроба камерцыйнага шпіянажу. У Магілёўскай калоніі, дзе Зельцер адбываў 3 гады, турэмшчыкі прызнаваліся, упершыню бачым вінаватага ў такім злачынстве. Увогуле пра знаходжанне ў ізолятары КДБ у Эмануэла Зельцера самыя горшыя ўспаміны. Прыкладам, выклікаць медыка, каб засведчыць збіццё, яму дазволілі не адразу, а праз 2 месяцы, калі слядоў не засталося. Беларускі КДБ не лепшы за гестапа, падсумаваў былы вязень амерыканкі. Вельмі падрабязна адказаў Эмануэл Зельцер на пытанні пра датычнасць да ягонай справы расійскага алігарха уцекача Барыса Беразоўскага. Паводле Зельцера, той справакаваў ягоны арышт у Менску. Мэта – прыбраць яго як адваката Патаркацышвілі з дарогі да спадчыны Патаркацышвілі, чыім кампаньёнам раней быў Беразоўскі. Паводле Зельцера, Беразоўскі нібыта прадаў сваю долю ў агульным бізнесе і прэтэндуе на спадчыну незаконна. Я спытаўся, чаму ў Беларусі гэтыя пляны Беразоўскага так актыўна падтрымалі. Паводле Зельцера, справа ў асабістых сяброўскіх адносінах Беразоўскага і Лукашэнкі.
Беразоўскі ў адкрытай форме совершенно об этом говорил. Близкие друзья, с тех пор, как он был секретарем СНГ, Березовский в Минске, находился, звонил, мне называет его по имени. Ну, это когда еще были в Лондоне. Мне звонил, называет его Александр, без Григорьевича. Не Саша. Да, считаю, что интересы есть, очень, очень серьезные интересы.
Ну, как-то конкретизировать вы не можете?
Попытаюсь, опять-таки, в письменном виде это сделать.
Мое наступное пытание гучало так. Беларусь шмат хто называе апошней диктатурой у Европе, але ёсць люди у свете и Украине, якія з гэтым не згодныя. Вы на чим баку? Эмануэл Зельцер подзяляе меркаванне про диктатуру.
Ну, это вылет для Советский Союз, кстати говоря. Я родился в местах лишения свободы, в Сибири. Родители у меня были враги народа. 58-я статья. Белоруссия унаследовала все самое худшее, что было в Советском Союзе. Ну, о чем вы разговариваете? У каждого следователя в кабинете висит портрет Дзержинского. Это убийца. Известно, в России уже не найдешь портрет Дзержинского. Я не знаю ни одного государства на постсоветском пространстве, где существует организация, которая называется КГБ. За исключением Беларуси. Везде подсуетились переименовать это. Ну, уж жуткое слишком слово. Учитель гестап. Вот. В Беларуси это есть. В Беларуси абсолютно унаследовала смысл режима. И считаешь, в какой-то степени, если даже возможно, это ухудшило.
Вы, Эммануил, наверное, хотя бы минимально, но, наверное, общались в тюрьме не только ж со следователями, с милиционерами, но и с заключенными, тюремщиками, там,
да,
медиками.
Общался.
Вот какими вам показались эти люди?
Многие хорошие люди. Многие реально хорошие люди. Хорошие, добрые, стали. Помогали мне.
Чем вам помогали и чем можно было вам помочь?
Ну, помогали с тем, что когда у меня была голодовка, подбадривали меня. Ну, вплоть до того, что там помогали, когда я уже без сил был совершенно, помогали постели застелить, какие-то вещи постирать и так далее. Создается впечатление, что за исключением там, достаточно небольшого контингента, люди сидят либо просто и без предела, либо с какими-то сроками, которые настолько, то есть 99% людей, это я уже говорю, которые действительно что-то сделали. Нормальные юрисдикции в Америке, в Англии, ну, просто не были выстрелены. Ну, действительно, там, человек украл мобильный телефон. Я себе представляю, в Америке кто-то пришел в полицию и говорит, я украл мобильный телефон. Ну, посмеются. Ну, запишут. 9 лет. Сумасшествие. Человек выдал кому-то, это, кстати, было в газетах белорусских, человек выдал кому-то больничный лист. Вот. Ну, за это дали 50 тысяч белорусских рублей. 6 лет.
Да, я помню эту историю. Да, доктор попался.
Вот он как раз находился со мной в санчасти. Был дневальным.
Вы знали этого человека, да?
Да.
замечательный человек, великолепный врач.
Поводле Эммануила Зецера, турэмная система Беларуси цалкам не отповедая заходним стандартам гуманного обыходжения с вязнями. И он отзначал дрэнные умовы, отсутность реальной медичной допомоги и, як заяву апошнего часу, суцельное беспрацовье вязнев, яких нема чем занять. Изменить ситуацию с великой колькостью осудженных, поводле Зецера, немагчима без кардинальной судовой реформы. На прикладе своего процесса Зецер меркуя, что белорусская судовая система непрофессийная и цалкам залежная от уладу. Зато и обвинувачение, якое мне выставил прокурор у США, он бы отримал 7 годов тюрьмы, как виноватый у подмане, сказал Эммануил Зецер. Вот как скончилась наша размова.
Спасибо. Я, наверное, задам последний вопрос, потому что уже не могу злоупотреблять вашим вниманием. При каком условии вы могли бы еще раз приехать в Беларусь?
Ну, первое условие – это то, что у Ляни будет Лукашенко. Хочу только отметить, что у меня к Беларуси, как к стране, как к людям, нету никаких претензий. Считаю, что страна хорошая могла быть процветающей, замечательной европейской страной. Люди хорошие. Если не считать КГБ, вот начиная с колонии, люди хорошие. И заключенные, и даже администрация. То есть страна хорошая, могла бы быть замечательной. Очень жалко, что это так не получилось.
Нагадаю, американский адвокат Эммануил Зельцер, помилованный Александром Лукашенком, первое свое интервью по вертанию у Нью-Йорк дал Радио Свобода. Наши слухачи так само могут задать Эммануилу Зельцеру свое питание, покинувши его на нашем сайте свобода.org альбо по телефоне 266-39-52.
Семьдесят пять годов назад у городе Берозе почал дейничать изоляционный лагерь, створенный тогочасными польскими уладами для зняволення политичных вязнев. Что памятают старые берозовцы про тую турму? Ти все вядома про лагерь на сегодняшний день. Про гэта черговая передача «Сырые подорожжи свободы».
Яна выйдзе ў эфір у пятніцу 3 ліпеня пасля 18 гадзіны. У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». Менск рыхтуецца да святкавання афіцыйнага дня незалежнасці. Сёння ўвечары Александр Лукашэнка прысутнічаў на святочным канцэрце ў Палацы Рэспублікі. Выступаючы на ўрачыстым сходзе, Александр Лукашэнка назваў формулу суверэнітэта Беларусі. Формула суверэнітэта Беларусі складаецца з двух раўназначных паняткаў: адказнасці і свабоды, сказаў Александр Лукашэнка. На іх аснове мы змаглі пабудаваць моцную дзяржаву, захаваць грамадскі мір і згоду, зарэкамендаваць сябе надзей і прыстойным міжнародным партнерам, дадаў ён. Цэнтральнымі падзеямі ўрачыстасцяў Дня Незалежнасці стануць вайсковы парад Менскага гарнізону і моладзева-спартовыя шэсці, якія пройдуць 3 ліпеня. Але рэпетыцыі доўжацца ўжо некалькі дзён. Адзін з наведнікаў нашага сайту адрэагаваў на рэпартаж «Танкі ператварылі цэнтр Менску ў пральную дошку» на нашым сайце. Вось допіс наведніка. «Жыву ў раёне старога праспекта Машэрава. Не магу ні есці, ні спаць. У паветры кружаць нейкія месары. Свабода, падлічыце, калі ласка, колькі каштуе нам, падаткаплатнікам, вылет аднаго баявога самалёта». Нашы журналісты аператыўна правялі даследаванне і далі адказ на пытанне слухача. Слова Юрыю Дракахрусту.
Паводле адмыслоўцаў, у сярэднім адзін вылет баявога самалёту савецкай вытворчасці каштуе каля 20 тысяч даляраў, столькі ж, колькі новы аўтамабіль сярэдняга клясу. У кошт ваходзіць не толькі цана паліва, але і абслугоўванне паветранай прасторы, навігацыя, амартызацыя самалёту, аэрадромаў, заробак пілётаў і тэхнічнага персаналу. І гэта далёка не ўсё. Акрамя таго, паводле службовых інструкцыяў Мінабароны, усталяваныя зоны, пралёт самалётаў, над якімі забаронены. Город Менск цалкам ваходзіць такую зону. Палёты над Менскам магчымыя толькі ў выключных выпадках і паводле адмысловага дазволу. Падрыхтоўка да параду, відаць, з'яўляецца такім выключэннем. Дарэчы, наведнік, які падпісаўся «Якая розніца хто», падзякаваў нам за аператыўны адказ.
Ну і што пішуць астатнія ўдзельнікі дыскусіі? Чакаюць яны парада як нейкай патрэбнай урачыстасці, альбо наадварот лічаць, што гэта непатрэбная раскоша і ускладненні?
Вось водгук наведніка, які падпісаўся літарай Z. Што такое парад сёння? Пір у час чумы. Навошта ён? Каму патрэбны? Ветэранам, якіх засталося некалькі тысячаў. Ён патрэбен дыктатару. Далі б хоць па тысячы баксаў тым некалькім ветэранам замест выкідвання на вецер мільёнаў на парад. Які сорам за гэтую ўладу, якая ганьба Беларусі.
С памятью про войну связана и новая выстава у Менску, на якую народный мастак Михаил Савицкий выставил портрет Сталина. Вось як гэта працягваюць оценивать удельники дискуссии.
Дарэчы, з допісаў вынікае, што па меншай меры дзве слухачкі пайшлі на выставу, натхнёныя рэпартажам «Свабоды». Наведніца піша. Пад уплывам рэпартажу «Свабоды» пайшла на выставу, як і чакала, убога і бездарна. Хаця, маючы ў фондах столькі сацыялістычнага скарбу, арганізатары маглі б зладзіць нешта больш нушальнае. У свой час бачыла ў Нямеччыне выставу, прысвечаную культуры Трэцяга рэйху. У гэтай сітуацыі можна было б зрабіць нешта падобнае. Мае рацыю аўтар рэпартажу. Не выстава, а свята. Асабліва для такіх мастакоў, як Савіцкі. А вось допіс наведніцы Ірыны. Дзякуючы вашаму сюжэту схадзіла на выставу. Поўнае ўяўленне пра тое, што доўгі час адбывалася з нашым мастацтвам і пра тое, што адбываецца цяпер. Змянілася мала. Не дзіва, што сапраўдныя мастакі, хоць і нараджаюцца на нашай зямлі, аднак ніколі не прыжываюцца.
Форум «Свабоды». Агляд меркаванняў наведнікаў нашага сайта свабода.орг. Ваша «Свабода» – вынікі дня. Я нагадаю асноўныя сённяшнія тэмы. Расія лічыць, што беларускі бок спрабуе сарваць дасягнутыя дамоўленасці па малочным пытанні і тэхрэгламенце, што можа прывесці да новага прыпынення паставак малочнай прадукцыі, заявіў сёння галоўны дзяржаўны санітарны ўрач Расіі Геннадзь Анішчэнка. Беларусь неўзабаве плануе пашырыць сваю прысутнасць у энергетычным сектары Венесуэлы, а Венесуэла паўдзельнічаць у акцыянаванні буйных беларускіх прадпрыемстваў. Сумесныя праекты сёння абмяркоўваліся падчас візіту ў Менск міністра энергетыкі і нафты Венесуэлы Рафаэля Раміреса. Пры падрыхтоўцы да дня вызвалення многія менчукі адчуваюць сябе як на вайне. Над горадам у дзень пралятаюць цяжкія бомбавікі і знішчальнікі. Уначы пачынаецца гарматная страляніна. Прадстаўнік Міністэрства ўнутраных справаў Алег Пякарскі паведаміў, што за год пасля выбуху ў Менску 4 ліпеня летась падазраванымі па гэтай крымінальнай справе прайшлі 120 чалавек. Іх трымалі па 10 сутак у СІЗА, але потым выявілася, што ніхто з іх не мае дачынення да выбуху. Амерыканскі грамадзянін Эмануіл Зельцер, вызвалены з магілёўскай калоніі паводле указу аб памілаванні, прыбыў у Нью-Йорк. Былы вязень паабяцаў адказаць на пытанні слухачоў «Свабоды» і наведнікаў нашага сайту. Ваша «Свабода» – вынікі дня. А зараз кінакрытык, культуролях Максім Жбанкоў прадставіць агляд відэарынку.
Сёння, як звычайна, глядзім кіно, раздаем адзнакі. Пачне з больш-менш прыймальнага варыянту. На гэтым тыдні гэта стужка бразільца Гектара Бабенкі «Мінулае». Гэты выдатны рэжысэр украінскага паходжання калісьці здабыў сусветную славу праз сваю стужку «Пацалунак жанчыны-павука». Але дзе тая слава? Доўгі час пра Бабенку было нічога не чуваць. А зараз, пасля не надта ўдалага раману з Галівудам, ён відавочна вярнуўся да каранёў. «Мінулае» зроблена ў Бразіліі на падставе еўрапейскага бестселеру ў галоўнай мужчынскай ролі міжнародная зорка Гаэль Гарсія Берналь. Пра што кіно? Да як звычайна. Пра няпростыя каханні, пра падманы і падмены, пра тое, што мы часам самі не ведаем, што і хто нам насамрэч патрэбны. Карацей, бульварны раман на палову з Борхесам ды Картасарам. Чаму гэта варта глядзець? Таму што стужка надзвычай добра знята. Гэта той самы выпадак, калі за падзеямі можна зусім не сачыць. Хопіць той магіі кіношнасці, якая прысутнічае ў кожным кадры. Шчыра кажучы, сюжэт не надта захапляе. Акторы працуюць сумленна, але не болей за тое. А вось карцінка насамрэч лірычна, трагічна і меланхалічна. Усё адно, як глядзець на душ. Здаецца, нічога новага, але не адравацца. Кіно з прэтэнзіяй на інтэлектуальнасць паціху ператвараецца ў шыкоўную візуальную медытацыю. А хто там каго пакахаў, хто ад каго сыходзіў да вяртаўся, навошта хлопцу какаіна, дзяўчыне старыя фоткі, абсалютна не істотна. Што да адмоўных уражанняў, дык тут маем змочны амерыканскі трылер «Апошні дом з левага боку». Гэта спроба аднавіць жудасную атмасферу старых жахавак. Там, як вядома, бездакорна працуе простая схема. Добрыя дзяўчынкі трапляюць у дрэннае месца, а далей пачынаецца крывавая даганялка пад дзявочы піск. «Апошні дом» рэжысэра Дэніса Элядзіса гуляе на вельмі знаёмым полі і ведаеце што? як не дзіўна, гэта працуе.
This is none of our business.
I'm sorry, ladies.
Oh my god.
We just can't risk it.
Oh no. 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 Please.
These are two lovely girls, Justin.
Апошні дом з левага боку гэта ремейк старой стужкі Уэса Крэйвена. Нібыта ўсё тое самае, але зроблена з папраўкай на новыя часы. У выніку маем жорсткае рэаліці-шоў з моцным эфектам прысутнасці. Нешта падобнае ў свой час зрабіў Элі Рот у сваім хостале, але там была якая-ніякая гульня ў стыль. У апошнім доме ўсё надзвычай сур'ёзна. Фільм нахабны выкарыстоўвае ўсе магчымыя сродкі, каб запалохаць гледача, і гэта замінае атрымаць простую глядацкую асалоду. Але ж ёсць і кінамаскін жыцці шчаслівыя моманты. Справа ў тым, што за цягам часу пачынаеш больш пільна ўглядацца ў простыя твары ды немудрагелістыя сюжэты. І тады нават суцэльна заюзаны Жан-Клод Ван Дам здольны выглядаць цікава і непрадказальна. Я маю на ўвазе ягоны новы фільм з неверагодна крэатыўнай назвай ЖКВД. Ясная справа. Жан-Клод Ван Дам. Ван Дам з рэжысэрам Мабруком Эль-Мехры іранічна пераказвае сваю ўласную гісторыю. Састарэлая зорка фільмаў экшн нечакана пачынае гуляцца ў аўтарскае кіно з рознымі версіямі тых самых падзеяў і спасылкамі на класычныя стужкі 70-х. Ван Дам смяецца над сабой і таму застаецца жывым і цікавым.
Кінакрытык, культуроляк Максім Жбанкоў прадстаўляе свой агляд на нашых хвалях кожны чацвер увечары.
Пятьдесят пять гадоў беларускай свабодзе.
Сёлета.
Год за годам.
Галасы і падзеі ў спецыяльных перадачах.
На хвалі свабоды.
Увесь ліпень.
А зараз наш гадавы праект «Барды свабоды». Штотыдзень Дзмітэр Бартосік знаёміць вас з творчасцю аднаго беларускага барда, гэтым разам Дар'і Кадамскай.
Прывітанне, шаноўныя слухачы. У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. На гэтым тыдні мы слухаем песні менскай бардэсы Дар'і Кадамскай. Пра веру і Бога спяваюць многія, але далёка не ў многіх атрымліваецца сказаць нешта сваё і нешта новае. У Кадамскай, мне здаецца, атрымалася.
Я, прынамсі, зараз я знаходжуся ў духоўным пошуку. Я была б вельмі рада, насамрэч, калі б я магла сказаць, што я хрысціянка, лепш нават пра гэта можа і не казаць. Але на той момант, зноў жа ж, калі пісалася песня, мне вельмі была патрэбна нейкая такая глеба пад нагамі, ці хутчэй нешта у сэрцы адчуванне, што ўсё ж ісціна ёсць. Вось, і таму мне насамрэч падаецца, што песні, яны нават, ну, прынамсі, у мяне яны большыя за мяне. Гэта спроба вырвацца, можа, з нечага такого будзённага, нешта больш тонкае, высокае. Вось, зараз Я ў пошуку ў духоўным, так, але зноў жа ж і ментальнасць хрысціянская, і я ўсё ж веру тут на падсвядомасці, можа, калі і не раблю нейкіх учынкаў і не дэкларую гэта, як раней, я ўсё ж адчуваю, што гэта праўда.
Мае ілюзіі, мае вымузы, а хочацца веры. Я хочацца любіць, я веру Хрысту, я веру Хрыста, і спадзяюся не вана, і спадзяюся не гульня. Я веру Хрысту, я веру Хрыста, і спадзяюся не мана. Твае амбіцыі, мае падманы. А хочацца веры, а хочацца любві. Я веру Хрысту, я веру Хрыста, і спадзяюся не мана, і спадзяюся не мана.
надзею, це не гульня. Я веру в Христу, я веру в Христа, исповедаю, це не мана. Тут наши выселки.
Ваша свобода – выники дня. Кожный будённый день от 10 до 11 вечера, повтор от 6 до 8 раницы. Заставайтесь со свободой.
Але я веру Христу, я веру Христа, исповедуюсь, а не мана, исповедуюсь, а не гульня. Я веру Христу, я веру Христа, исповедуюсь, а не мана.